Vocea Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Televiziunile care retransmite misiunile din Rusia au fost din nou sancționate de CCA. Partidul SRL și votul pentru locomotiva politică.
Partidele Republica Moldova nu sunt partide, în sensul adevărat al acestui cuvânt. Ele sunt mai degrabă niște companii, niște asociații cu responsabilitate limitată, SRL-uri, care sunt conduse de câteva persoane, care finanțează partidul de singur.
O discuție cu Arcadie Barbăroșe, director executiv al Institutului de Politici Publice. Și Uniunea Europeană declară război șomajului între tineri. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Comuniștilor a calificat drept circ conferința de presă de astăzi de la Chișinău, la care mai mulți oficiali locali s-au prezentat drept comuniști și au anunțat că părăsesc partidul ca să se alăture Partidului Democrat. Într-un comunicat de presă, PCRM spune că majoritatea celor care au fost aduși astăzi în fața presei n-au fost niciodată membri ai PCRM, iar unii dintre ei au fost excluși cu mult timp în urmă din rândul comuniștilor. Potrivit relatărilor presei de la Chișinău, activiști comuniști din cel puțin 8 raioane au declarat astăzi că ies din PCRM și se alătură PD, adăugând că gestul lor va fi urmat de alți 250 de activiști. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, va fi înlocuit de viceministrul afacerilor externe, Valeriu Chiveri, atunci când va degreva din funcție ca să participe la alegerile din noiembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Iurie Leancă la ședința guvernului de astăzi. Eugen Carpov este candidat la funcția de deputat și ocupă locul 9 în lista PLDM. Un moldovean care a tras asupra a doi grăniceri din regiunea transnistreană, omorându-l pe unul dintre ei, a fost condamnat la închisoare pe viață, a anunțat Procuratura Generală de la Chișinău. Numele condamnatului n-a fost făcut public. Judecătoria după Sare a stabilit că în septembrie 2011 el a traversat ilegal frontiera de stat în regiunea satului Dubovo, iar când a fost depistat de grăniceri a deschis focul, ucigându-l pe unul și rănindu-l grav pe al doilea. Bărbatul de 50 de ani, originar din Pârâta, a fugit de la locul faptei, fiind arestat în decembrie 2011. Prima persoană diagnosticată cu Ebola în Statele Unite, liberianul Thomas Eric Duncan, a murit astăzi dimineață într-un spital din Dallas. Străinul s-a simțit rău după ce a sosit în Texas, din țara sa vest-africană Liberia, la 20 septembrie, ca să-și viziteze rudele din Statele Unite. Știrea morții lui Duncan a venit la puțin timp după ce Departamentul Securității Interne de la Washington a ordonat personalului său din aeroporturi și porturi să urmărească orice posibile simptome ale maladiei la toți cei care intră în Statele Unite. Între timp, un oficial al Organizației Mondiale a Sănătății a spus că riscul unei epidemii Ebola în Europa este extrem de scăzut. Jujano Jacob, directoare regională pentru Europa, a adăugat însă că este inevitabil să apară unele îmbolnăviri pentru că europenii călătoresc în țările africane afectate de Ebola.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat din nou o serie de televiziuni care, în opinia CCA, prin retransmiterea emisiunilor din Federația Rusă, dezinformează și manipulează prin text și imagini opinia publică cu privire la evenimentele din sud-estul Ucrainei, încheia citatul. Posturile Prime, TV7, RTR Moldova au primit o amendă maximă, iar REN Moldova a pierdut dreptul la publicitate timp de 72 de ore. Postul de televiziune resping acuzațiile afirmând că nu sunt responsabile editorial de conținutul emisiunilor retransmise, dar toate, din punct de vedere al CCA, sunt recidiviste. La începutul lunii iulie, TV7 și Prime TV au fost avertizate public, iar RTR Moldova și RN TV au fost amendate. Tot atunci, Rusia 24 a fost suspendată până la începutul anului viitor. Mai multe informații de la Liliana Barbăroșe.
Potrivit codului audiovizual, posturile respective ar putea greși încă de 2-3 ori ca să se pomenească cu licența retrasă, așa că ar fi irațional ca ele să subestimeze sancțiunile Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Faptul că în lista televiziunilor prinse pe picior greșit de monitorizările instituției suspectată ea însăși că ar fi sub controlul democratului Vlad Plahotniuc, figurează și un post ce-i aparținea acestuia, îi face însă pe mulți figuranți de pe piața audiovizuală să se îndoiască de hotărârea CCA-ului de a merge până la retragerea licenței, cel puțin în cazul acestui post de televiziune, mai exact Prime TV-ului. Mai degrabă ar fi un gest prin care instituția ar vrea să demonstreze că nu stă cu mâinile în sân atunci când opinia publică condamnă cu vehemență ceea ce numește propaganda inegalabilă de la aceste posturi. Sunt de părere o parte dintre radiodifuzori. Ar mai exista și presupunerea că CCA-ul și-ar pregăti astfel muniția pentru a le penaliza la un moment dat mai drastic pe cele dintre ele ce ar îndrăzni să se implice în campania electorală de la Chișinău. Unele dintre cele patru ar putea, de exemplu, face campanie prin programele produse la Moscova, favoritului numărul 1 al Kremlinului, cum este considerat socialistul Igor Dodon. Lăsând la o parte speculațiile și părerile pe care ne le-au împărtășit sub protecția anonimatului anumiți operatori de pe piața audiovizuală, am căutat să aflăm care anume sunt motivele legale în baza cărora CCA-ul a împărțit amenzi și interdicții celor patru. De la Marian Pocaznoi până ieri președinte al CCA, astăzi deja simplu membru al instituției de reglementare, retrogradare, survenită în urma expirării mandatului.
După cum vă amintiți, anterior Consiliul Coordonator al Audiovizualului a monitorizat mai mulți posturi de televiziune prin intermediul cărora se retransmit emisiuni informative analitice din Federația Rusă. Au fost sancționate cele posturi și, respectiv, a avut loc o monitorizare repetată. Cu părere de rău, situația nu s-a schimbat practic deloc și posturile de televiziune Prime TV 7, RTR Moldova și RN Moldova au fost sancționate. Prime TV 7, RTR Moldova au fost sancționate cu amendă maximă, pe când RN Moldova a fost sancționat cu suspendarea publicității pentru o perioadă de 72 de ore. Deci, CCA-ul va monitoriza repetat aceleași capitole, exact după aceeași metodologie și aceleași principii, și în cazul în care radiodifuzorii nu se vor conforma, le va fi ulterior suspendată publicitatea, după care suspendarea licenței și în final retragerea licenței de emisie.
Cel puțin un post de televiziune pe care l-am contactat, RTR Moldova, s-a declarat hotărât să se apere în justiție împotriva pretențiilor CCA. La baza ripostei acestuia ar sta, așa cum ne-a spus directorul postului Eugen Sergeev, argumentul că dacă ar tria informația venită de la Moscova, radiodifuzorul local ar încărca nu doar contractul cu postul rus difuzat aici, ci și licența aprobată la momentul solicitării de însuși CCA.
Можем редактировать новости, потому что, как вы понимаете, у нас есть договоры с правообладателями данных программ.
Noi nu putem redacta știrile lor, ne-a spus Sergeev, pentru că noi avem contracte cu autorii acestor programe și noi doar le redifuzăm în baza unei licențe pe care ne-a aprobat-o CCA-ul. Când ne-au dat licență în 2012, CCA a aprobat exact aceste condiții. 9% programe retransmise, iar toate emisiunile ruse se află în aceste 9%. 32% producție locală și 59% producție proprie. Dacă am redacta, autorii ar avea pretenții. În contract scrie că nu avem voie să redactăm, afirmă Sergeev.
În
viziunea CCA-ului, însă, administrația posturilor respective pur și simplu nu ar vrea să se conformeze legii. Din nou, Marian Pocaznoi.
Este o motivație nefondată în viziunea Consiliului Coordonator al Audiovizualului și demonstrează încă o dată impertinența acestor radiodifuzori. Fiindcă atunci când vin la un concurs și obțin o licență de emisie, se obligă să respecte prevederile codului audiovizual.
În replică, directorii de televiziuni sancționate spun că ceea ce le cere CCA ar însemna să cenzureze posturile rusești, iar pluralismul urmărit de autoritatea audiovizuală poate fi asigurat pe seama altor posturi, de exemplu românești sau din alte state europene, cu o prezență mult mai redusă totuși în grilele rețelelor de cablu moldovenești. Nu este prea clar în ce fel ar putea reacționa instituțiile europene care urmăresc cum funcționează democrația în Republica Moldova, dacă s-ar ajunge eventual asistări de licențe în cazul vreuneia dintre aceste televiziuni. Dar atunci când CCA a suspendat provizoriu din aceleași motive un alt post rusesc difuzat în Moldova sau mai devreme o decizie a CCA a provocat lichidarea unui post de televiziune al Partidului Comuniștilor pe motive de neobiectivitate, reacția a fost una de dezaprobare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
peste 15 partide s-au înscris deja în cursa electorală pentru alegerile generale din 30 noiembrie. S-au prezentat liste electorale făcute de conducerile partidelor sau prin votul simpatizanților, dar indiferent de metoda aleasă, fără să prezinte surprize. Ce și cum voltează moldovenii? A fost tema discuției matinale la Radio Europa Liberă. Alexandru Canțâl și Liliana Barbăroșe l-au avut ca invitat azi dimineață pe analistul politic Arcadie Barbăroșe.
În general, listele de candidați ai partidelor cunoscute sunt cunoscute în linii mari deja. V-au lăsat vreo senzație de surpriză? Altfel zis, cum vedeți și cum ar putea fi citit acest pomelnic al avangardei formațiunilor politice, domnule Barbăroșe?
În linii generale, surprize nu prea sunt. Haideți să începem de la Partidul Liberal Democrat, care este partid lider în coaliția actuală de guvernare. Și atunci când se discuta lista partidului, posibilă lista Partidului Liberal Democrat, foarte multă lume a numit multe din persoanele care se află, zicem, pe primele 10 locuri din listă, le-a prognozat deja. Lista Partidului Liberal Democrat este una impunătoare. Pe ea se află figuri proeminente ale actualei guvernări. Nu se regăsesc pe lista Partidului Liberal Democrat două personalități marcante, zice domnul Bumacov, domnul Recean. Nu știu care este cauza că aceste persoane nu sunt pe listă. Domnul Recean, care a început un șir de reforme, Ministerul de Interne, reforme care nu sunt prea populare. Și poate asta este un argument de ce dumneavoastră nu se regăsește pe listă. Șoferii amendați, să înțelegeți dumneavoastră, nu sunt prea bucuroși să plătească aceste amenzi. Domnul Bumacov probabil nu a nimerit pe liste pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu exportul produselor noastre în Rusia. Mă vor referi al doilea partid foarte important care luptă pentru putere, PCRM, nu la guvernare actualmente, care este în opoziție, cel mai mare partid din Parlament actualmente. Multă lume a prognozat schimbări radicale în listă, în special în legătură cu plecarea acelui grup de tineri rebeli radicali extremiști din Partidul Comuniștilor. Apropo, unul dintre care s-a regăsit pe lista unui alt controversat personaj din câmpul politic al Republicii Moldova, Renato Usată, mă refer la domnul Petrenko. Partidul Comuniștilor a schimbat iarăși important această listă, dar în mod firesc că ea nu se regăsesc persoane cunoscute, pentru că nu s-a aflat la guvernare acest partid deja de 5 ani de zile și a trebuit să refuze la serviciile acestui grup de tineri. Partidul Democrat a început cu o mișcare interesantă și importantă după mine. Alegerile primare, alegerile primaries, un fel de premieră și pentru Republica Moldova. Însă cred că multă lume a rămas într-un fel nemulțumită sau dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat, pentru că lista care a fost publicată de Partidul Democrat, probabil după analiza efectuată de mai mulți experți, nu reflectă în fond rezultatele acestor primaries. Pentru toate listele despre care am vorbit, aș vrea să zic un lucru important. Deși s-a făcut multă zarbă, multe declarații frumoase vis-a-vis de reprezentarea segmentelor și reprezentarea grupurilor electorale în aceste liste, în special, haideți să ne amintim despre controversata lege cu egalitate gender în procesul decizional public și Moldova, iată că promisiunile nu se regăsesc. Nici proiectul de lege care stă în Parlament și nu a fost votat în variantă definitivă, nu se găsește reflexie în listele electorale. Dacă statistic vorbind, unele liste și respectă într-un fond promisiunile, spunând că avem și 25-30% și peste 30% de femei în liste, dacă vă uitați în primele 20-30, o să vedeți că procentul este mult prea mic. 5-6 femei în primele 20 sau în primele 30 de locuri.
A fost Arcadie Barbăroșe, directorul executiv al Institutului de Politici Publice. Fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
The Fermierii așteaptă despăgubirile promise de guvern pentru pierderile suferite în urma embargourilor impuse de Rusia. Chiar înainte de a se plăti primele despăgubiri, Unia Agroprotect, Federația Națională a Fermierilor și Federația Agroinform susțin că volumul despăgubirilor calculate de guvern este oricum insuficient. Ala Ceapai relatează.
Anticipând eventualele reproșuri că în campanie electorală și cioclejul poate deveni suliță, reprezentanții asociațiilor de agricultori au precizat din capul locului că majoritatea dintre ei sunt angajați politic, dar că își doresc, fără a urmări scopuri electorale, să ceară socoteala a guvernanților pentru restanțele din sectorul agricol. Revendicările acestora sunt mai vechi și au fost enunțate cu regularitate, inclusiv în cadrul unor proteste stradale pe parcursul ultimilor câteva luni. Ei au solicitat citata câta oară liberalizarea pieții petroliere, introducerea impozitului unic în agricultură și majorarea fondului de subvenționare a agriculturii. Iar cea mai acută problemă în acest moment, spun ei, sunt despăgubirile și facilitățile promise producătorilor de fructe și legume loviți de embargoul rusesc. Fondul pentru achitarea compensațiilor de 138 de milioane de lei de rând cu o serie de scutiri fiscale pentru agricultori se regăsesc printre cele 7 legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea la sfârșitul lunii septembrie. Președintele Asociației Unia Agroprotect, Alexandru Slusar, spune că regulamentul de subvenționare a fost aprobat fără a consulta producătorii de fructe. În consecință, cantitățile promise a fi compensate sunt infime în raport cu cele pe care producătorii deja le-au livrat fabricilor de conserve.
Cantitatea livrată real către fabricile de procesare de 2 ori depășește cea prognozată. Cum vor fi stabilite aceste criterii de eligibilitate, a cui măr va fi subvenționat, a cui va fi respins, n-am la moment răspunsul la această întrebare.
Viceministrul Agriculturii, Sergiu Ghețiu, spune că panica asociațiilor de fermieri este anticipată și oarecum nejustificată, pentru că mai e o săptămână până se încheie procesul de recepționare a cererilor de despăgubiri. Ghețiu recunoaște că solicitările recepționate până acum depășesc cantitățile de produse promise a fi compensate. În același timp însă dă asigurări că toți producătorii care au livrat fructe pentru procesare vor fi împăcați și niciun măr nu va rămâne necompensat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Liderii Uniunii Europene s-au întâlnit la Milano pentru a discuta strategii de combatere a șomajului între tineri. În unele țări, cum este Grecia, unul din doi tineri nu are de lucru. Aproape la fel dramatică este situația în Spania sau Portugalia. Dar discuțiile, cel puțin la început, au divagat spre eterna dispută dintre Franța și Germania privind politica bugetară, deficit bugetar sau austeritate. Dan Alexe relatează.
Liderii Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi la Milano pentru a discuta posibile soluții în legătură cu chestiunea șomajului tinerilor. Cu totul, 5 milioane de tineri de mai puțin de 25 de ani sunt șomeri în Uniunea Europeană. Altfel zis, 21% din totalul populației active în această categorie de vârstă. Grecia și Spania prezintă situația cea mai catastrofală, cu șomajul tinerilor de peste 50%, urmate de Italia. Unii economiști contestă însă aceste cifre. Ei spun că nu e vorba de 25% din totalitatea clasei de vârstă între 15 și 25 de ani, care reprezintă în mod convențional tinerii, ci doar de un sfert din cei numiți activi, între ghilimele, un sfert din cei care își caută în mod efectiv de lucru. Ceilalți, altfel zis, uriașa majoritate a tinerilor, se află în acei ani la studii sau în diverse stagii. Aceștia nici nu ar trebui să intre în calculele economice. Mai mult, în cazul tinerilor europeni de până în 24 de ani, activii sunt o netă minoritate și e vorba de acei tineri care n-au putut, din diferite motive, să-și termine studiile. Europa nu a avut însă până acum o politică comună în chestiunea șomajului tinerilor, întrucât lucrul e dificil realizabil câtă vreme politica șomajului rămâne o prerogativă națională în sarcina fiecărui stat membru. Această întâlnire la vârf de astăzi era cât pe ce să fie anulată luna trecută de către premierul italian Matteo Renzi, care practic o impusese împreună cu agenda ei. Reticențele fuseseră mari printre liderii europeni, în special deoarece era limpede că nu se va putea veni cu soluții concrete și că va fi așadar un summit mai degrabă cosmetic. Angela Merkel avertizase chiar că era gata să părăsească summitul înainte de terminarea lui, într-atât de mult i se părea mai degrabă o manevră publicitară a premierului italian Matteo Renzi. Dincolo de marile angajamente retorice, rămâne însă faptul că Uniunea Europeană nu are o politică comună destinată eradicării șomajului tinerilor și că nu episodice întâlniri ritualice între lideri o vor rezolva. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Sediul Dadiani al Muzeului Național de Artă al Moldovei va fi restaurat până la sfârșitul anului viitor cu ajutorul unei donații din partea guvernului român de 1 milion de euro. Astăzi a semnat memorandumul prin care se face donația în prezența ambasadorului României și a ministrului culturii de la Chișinău, Marius Lazurcă și respectiv Monica Babuc. Trecând de aspectul electoral al donației, care pare să decurgă din relația specială de prietenie politică dintre premierii celor două țări, donația readuce în discuție întrebarea cum supraviețuiesc financiar muzeele, de unde mai au bani pentru achiziții. Tamara Grejdean relatează.
Muzeul trebuie să fie un centru cultural viu și nici de cum un loc de veci pentru bunurile culturale. Astfel motivează managerii instituțiilor nevoia unor investiții în infrastructura muzeului și, bineînțeles, în proiectele culturale, ateliere și expoziții. În ultimii ani, treptat la Muzeul Național de Artă au fost renovate 6 săli, dar chiar și așa muzeul poate valorifica doar 35% din spațiile pe care le deține, spune directorul Tudor Zbârnea. Artistul plastic zice că în urma acestei donații se va putea restaura sediul Natalia Dadiani al Muzeului de Artă, care este un monument de o frumusețe rară, intrarea căruia este gândită de arhitectul Alexandru Bernardaţi, cel care a proiectat în Chișinău peste 30 de edificii cu valoare arhitecturală.
Va fi un loc de atracție pentru public. În afară de aceasta, va fi posibilă o extindere a expoziției permanente a muzeului, pornind de la arta universală, arta medievală, referindu-ne la obiectele religioase, de artă religioasă, plus expoziția de artă națională, artă contemporană. Deci vom putea organiza o expoziție oarecum mai completă, sigur, insuficientă pentru fondurile pe care le deține Muzeul Național de Artă astăzi, dar instituția va putea funcționa într-o altă amplitudă și atunci vom putea atrage cât mai mult public.
Tudor Zbârnea susține că muzeile au în gestiune fonduri financiare destul de mici, și totuși acest lucru nu este o piedică pentru a aduce cât mai mulți vizitatori în fața frumosului. O strategie de promovare pe care au adoptat-o mai mulți directori este cea a parteneriatelor, prin intermediul diferitor proiecte culturale. La Muzeul de Artă Bunăoară sunt organizate ateliere de creație cu elevi din câteva licee din Chișinău, aceasta fiind o formă de educare culturală a publicului de mâine. Tudor Zbârnea.
Sunt copii care au un comportament diferit de cei care nu frecventează muzeul, pentru că aici vin într-un spațiu cultural unde sunt instruiți cum să privească o lucrare, cum să pătrundă în straturile unei opere de artă, cum să și cultive acea cultură vizuală care ne lipsește foarte mult la noi în Republica Moldova. În acest sens, avem deja mii de copii pe care am crescut practic în muzeu.
Mihai Ursu, directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie, de asemenea remarcă necesitatea unei restaurări a imobilelor de care dispune instituția. El spune că muzeul nu ratează nicio șansă de a populariza patrimoniul cultural, mai ales prin intermediul acțiunilor care nu necesită cheltuieli. Astfel, muzeul este deseori gazda a diferitor expoziții de fotografie, pictură, ateliere de lucru și conferințe tematice. Mihai Ursu.
Participarea la asemenea activități, deci permite să popularizăm muzeul și în afară de aceasta, deci promovăm și noi valorile pe care le avem, patrimoniul cultural, pentru că este foarte necesar de a educa publicul, de a-l face să cunoască. De aceea, orice ofertă care ne se face pentru a participa la diferite proiecte, programe, desigur că le folosim. În special atunci când nu este necesar de a investi ceva. E necesar doar participare, doar utilizarea acelor colecții pe care le gestionăm.
În Republica Moldova sunt înregistrate 119 muzee, 5 dintre care sunt în gestiunea Ministerului Culturii. Ministra Monica Babuc spune că dezvoltarea acestor instituții și repartizarea alocațiilor pentru activitatea lor este o sarcină asumată în strategia 2020. Actualmente, muzeilor le revin mai puțin de 10% din fondurile de la minister, adică aproximativ 17 milioane de lei. Strategia, spune ministra, mai prevede și instruirea suplimentară pentru angajații din cultură.
Urmează să întreprindem pași pentru modificarea structurii interioare a instituțiilor subordonate Ministerului Culturii, de Institutul de Formare Continuă, deci de pregătirea cadrelor care vor veni să muncească în domeniul patrimoniului, a artelor, în domeniul managementului cultural.
Directorii muzeilor cu care am reușit să vorbesc susțin că în ultimii ani a crescut considerabil numărul celor care pășesc pragul muzeelor și asta datorită faptului că oferta instituțiilor este destul de încărcată. Totuși, ei nu renunță la ideea de a avea un public numeros și din acest motiv intenționează să implice și școala în popularizarea culturii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
În săptămâna 22, Armand Goșu discută consecințele încheierii mandatelor ministeriale pentru doi politicieni europeni de vârf, polonezul Radoslav Sikorski și suedezul Carl Bildt. Cei doi au condus nu doar politica externă a țărilor lor, dar sunt și autorii și susținătorii parteneriatului estic. Acest, cităm, răspuns european de soft power la politica rusească de consolidare a influenței în fostul spațiu sovietic, am încheiat citatul. După 6 ani de la lansarea parteneriatului estic, numai 3 din cele 6 țări mai țin direcția europeană: Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Parteneriatul estic a fost, spune Armand Goșu, colacul de salvare de care s-au agățat acolo opoziția politică, societatea civilă, noile generații. Din păcate, fără Bildt și Sikorski, cităm și aici, dar cu socialista Federica Mogherini la timona politicii externe a Uniunii Europene, pentru politica estică a vestului urmează vremuri grele. Am încheiat citatul. Site-ul ziare.com publică un interviu în exclusivitate cu unul dintre directorii publicației Foreign Affairs. Analistul american John Pfeffer vorbește despre rolul pe care ar trebui să-l joace în regiune viitorul președinte al României și despre tripla amenințare cu care se confruntă țările din această parte a Europei. Viitorul șef de stat, cităm, ar trebui să treacă dincolo de granițe și să pună accent pe problemele comune cu care se confruntă regiunea: șomajul, exodul creierelor, degradarea mediului înconjurător, dependența de combustibilii fosili. Să lucreze de asemenea, mai spune analistul, pentru o bună relație cu Ungaria, deși, recunoaște Pfeffer, a conlucra cu Fidesz nu este cea mai ușoară sarcină. Expertul de la Foreign Affairs exprimă discret temerea că viitorul președinte ar putea fi socialdemocratul Victor Ponta, de aceea insistă pe miza acestui mandat: independența justiției, asigurarea unui rol pozitiv, democratic al statului în creșterea economică, spune el, echitabilă și sustenabilă, de asemenea, tratament corect și just al minorităților. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Focșa, redactor la ziarul regional Câmpia Glodenilor.
În raionul nostru a avut loc recepționarea obiectivului La Fontal, parte componentă a proiectului Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească. În zona unicului lac din Moldova au fost construite 3 case de odihnă pentru 21 de locuri, 5 foișoare, spații pentru camping, o terasă, o parcare pentru autoturisme, cărări petruite cu balustrade până la malul lacului, energie electrică, apă și canalizare. Cetățenii și agenții economici continuă să încalce legislația în vigoare în vederea depozitării deșeurilor în locuri neautorizate. În 9 luni ale acestui an s-au înregistrat 32 de gunoiști stihinice care au și fost lichidate.
A fost Maria Focșa de la ziarul regional Câmpia Glodenilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea emisiunii, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.